Tida er ute. Far, vi takker deg for Ketil, som du har plassert her I misjonskirka gjennom mange år og nå håp. Vi takker deg for det håpsbudskapet som ligger på Ketil sitt hjerte, og som vi skal sammen få lov til å bringe ut til denne byen her. Vi skal få lov til å plantes I oss på en måte som gjør at det blir relevant for mange. Takk for det ordet som du har lagt på Ketil I dag. La han få kjenne frimodighet og frihet I oss å dele med oss, og at han kan se at vi tar imot ordet med all velvilje I Jesu navn.
Jeg ber litt til det. Kjære far, vi takker deg for den evige kjærligheten som du har elsket oss med. Vi takker deg for din kjærlighet som du har vist oss I Jesus Kristus, på korset, I at han kom og ble menneske og tok på seg all vår synd og skam, overvant døden og har satt seg ved din høyre side for å kunne utøse din hellige ånd I våre hjerter. Vi priser og takker deg for at vi tilhører deg. Du har fylt oss med din ånd, og du har fylt oss med din kjærlighet. Og far, vi bare priser og takker deg for at du dypet som vi alle lengter etter. Du fylden som vi alle lengter etter. Du alle lengsler sitt mål. Vi takker og priser deg for at vi har fått blitt invitert inn I å bli fylt av deg, omsluttet av deg, elsket av deg, reist opp av deg og gjort hel av deg. Vi priser og takker deg for at det en realitet, det sant, og det noe som alle mennesker invitert til å komme og erfare, få lov til å se at det gamle forbi, det nye har blitt til. At du lever I oss, og vi lever I deg. Jeg ber om at du skal velsigne ordet ditt. Amen. Jeg har hatt en sånn liten serie som går på, som handler om Guds herlighet. Og nå skal jeg prøve å lande den da. Å lande en forkynnelse om Guds herlighet, det klarer man jo aldri. Men må prøve å lande innenfor sommeren, må vi ikke det? Men det så utrolig sentralt det å forstå at du og jeg, vi skapt for herlighet. Vi skapt for å bli gjort hele I bildet av hvem Gud det vi speiler oss. Når vi får komme inn I Guds nærhet. Og herlighet, altså Gud jo herlighetens Gud. Og ta en liten, I og med at ikke alle har vært her, så må jeg bare ta en liten recap på det. Men at herlighet jo det edeleste, herlighet jo utstrålingen fra Gud. Det jo det som forteller oss, eller gjør synlig hans karakter, hans vesen, hans helhet. At han det edeleste, det vakreste, det mest kraftfulle, det som gjennomlyser alt, det mest fredfulle. Han fred, han kjærlighet. Han harmonisk, han dynamisk. Det mest sanne, det komplett rettferdige. Uten indre motsetninger. Han livgivende, han stødig, han alt omsluttende. Egentlig alt som du noen gang kunne ønske når du har ditt edeleste øyeblikk I livet, du tenker at nå lengter jeg bare etter det beste I livet, det finner du I Gud. Og herlighet forteller noe om et livsvesens karakter, eller om en gjenstands karakter. Vi kan elske is. Vet ikke om det noen her som elsker is? Vær frimodig, jeg skal ikke kjefte på deg. Jeg synes det godt med is. Jeg kan til og med si deg at jeg elsker is, men vi vet alle sammen at det å elske is ikke det samme som når jeg sier til kona mi at jeg elsker deg, Helene. Fordi at hun har større verdi enn is. Jeg vært heldigvis is, ja. Ja, hun kan smelte plutselig. Men, og det gjør at at jeg villig til å gå mye lenger for å för att kunna ge ära till Helena än jag gör till Is. Jag borde i vart fall det. Jag borde kunna säga att den kärleken jag har till Helena är en annan karaktär. Fordi att hon har en helt annan härlighet. Hon har en helt annan värdi. Och när det gäller Gud så är ju det, alltså vi kan se att vi älskar eller vi dras mot väldigt många ting. Men det att vi är skapt för ham och skapt för härlighet är så otroligt viktigt att se i en värld som ropar på uppmärksamhet från våra längsla till för att vi ska ge våra uppmärksamhet till alla möjliga ting och pröva att få fyllde från alla möjliga ting. Och vi har gett is, ja, det är gott, spis is. Men inte pröv att finna meningar med livet i is. Sant? Så härlighet är liksom utstrålningen av en tings karaktär. Är vi också villiga till att ge mer för en diamantring än är för en is? Inte sant? Varför det? Den är ju mycket mindre. Jo, för den har mycket större härlighet, mycket större värde, mycket större utstrålning. Isen är borta på 5 minuter, 2 minuter, 30 sekunder kanske för någon. Men diamantringen, den varar i många år. Den varar i kanske 100 år. Och så är det med det att se vem Gud är. Att han är evig. Han är alla tings upprinnelse. Han tränger ingenting. Allt flyter ut från ham. Så härlighet betyder tyngden av något. Alltså tingens kvalitet och utstrålning av den här kvaliteten. John Mark Comer har sagt det är fint om Guds härlighet, att det är Guds närvaro och Guds skönhet. Hur vacker han är och hur tillstedevärande han är det när vi upplever Guds härlighet. Och på många måter så fortäller Guds härlighet att han bara är. Alltså när Gud presenterar sig själv så säger han ju inte först och främst vem han är utifrån hans gärningar, men han berättar bara jag är den jag är. Och han tränger egentligen att försvara något med sig själv. Han bara är. Och utifrån den han är så strålar allt han gör och all hans godhet och rättfärd, hans härlighet. Och så är ju det fantastiska att vi är skapt för hans härlighet. Vi är skapt för hans fyllde. Och det är ju liksom någon steg in i det att faktiskt acceptera och tro att lille mig är skapt för att bli fullkommen i Guds härlighet. För det att uppleva och få del i Guds härlighet är ju det att bli gjort fullkommen och bli gjort hel. Och det blir vi gjort i kärlighet. Vi blir fullt ut älskade så att vi fullt ut ska få lov till att älska tillbaka. Så Guds mål med oss är fullkommenhet i kärlighet. Och så är ju utfordringen till mänskligheten och till människosläkta att i oss själva så är vi andligt död och utan kraft till att bli fullkommen, utan kraft till att växa in och bli som Gud. Och därför är Jesus så upptatt att vi må bli som barn igen. Han var extremt upptatt av det. Vi må leva som ett barn som växer upp i livskraften som vi ges från Gud. För vi i oss själv så är vi döda. Vi måste bli fött på ny. Så har vi ingen chans till att få lov till att växa upp och få del i Guds härlighet. Och Romerne 3:23 säger det här ganska tydligt. Här är det ingen forskel, för alla har syndet och manglar Guds härlighet, står det. Jag har alltid liksom klödd mig lite i huvudet på det. Manglar Guds härlighet. Vi manglar Guds natur. Så får vi lov till att komma in och få del i Guds natur när vi blir fött på ny med den helige ånd. Så jag har lust till att uppfordra dig idag till att du inte må slukka dina längslar efter härlighet. Det bästa i livet, det du är skapt för. Men att du heller må öka din längsel och öka den i riktig riktning mot rätt mål. Och vi drivs egentligen av längsla efter härlighet allesammen, men problemet är att vi har rättat våra längsla mot ting som har allt för liten härlighet, som inte kan ge oss den tillfredsställelsen som vi är skapt för. Enten så tror vi at vi vil oppnå lykke ved å følge våre lengsler, eller så har vi gitt opp og tar til takke med det vi kan få her I livet. Alt for langt ned på lista. Og hvis vi har feil mål som vi prøver å få til å gi oss herlighet, så ender vi opp med at vi ikke får det vi lengter etter. Det bortkastet tid og energi for det ikke gir varige resultater. Hvis jeg tror at isen skal gi varig glede, så vet jeg jo at vi vet jo alle det. Så skjønner du opp igjennom på skalaen, så tenker jeg, ja, men en is jo en ting, men liksom rikdom, det varer jo litt lenger, eller ting som betyr mer da. Men til slutt så kommer alt for kort, med mindre du virkelig får del I Guds natur, Guds herlighet. Og evangeliet lover jo enorme ting. Og C.S. Lewis har jeg sitert de andre gangene, skal sitere det I dag også, for han jo veldig presis og dyp I det han formidler. Og han sier det her, sannsynligvis, hvis vi tar I betraktning de skamløse løftene om belønning og hvor svimlende belønningene som lovet I evangeliene ser det ut til at vår Herre ikke finner våre lengsler for sterke, men for svake. Vi halvhjertede skapninger som tuller rundt med drikke og sex og ambisjoner når uendelig glede tilbys oss. Som et uvitende barn som vil fortsette å lage gjørmepai I en slum fordi han ikke kan forestille seg hva som menes med tilbudet om ferie ved sjøen. Vi alt for lett tilfredsstilt. Så målet mitt her I dag å peke på at du ikke må gi opp dine lengsler, eller lukke dem ned, eller kaste dem bort, men du må forøke dem I riktig retning. Og retningen Kristus. Augustin sier jo det her, «Du har skapt oss for deg selv, Herre, og våre hjerter urolige inntil de hviler I deg.» Og det handler ikke om å stenge ned alle lengsler, og det jaget som du kjenner, som du egentlig ikke får ro for, men det handler om å finne det riktige målet for de lengslene. Det å ordet synd I Bibelen kan blant annet beskrives som det meningen av å bomme på målet. Og jeg tenker jo, I et herlighetsperspektiv, så plutselig så gikk det opp for meg hva det her for noe. Det handler jo om å treffe blink med den vi skapt til å være. Og ikke kaste bort våre lengsler I alle mulige andre ting, men få lov til å se våre lengsler tilfredsstilt og oppfylt I Kristus. Så hva det som, eller hvem det som fortjener din dypeste lengsel? Bare det målet som har størst herlighet, skjønnhet og nærvær fortjener våre dypeste lengsler. Det midt I blinken. Det å treffe målet. Så tenker du at det her, Ketil, et umulig prosjekt. Jeg dras I alle retninger. Jeg prøver å få karret til meg det lille jeg kan her I livet. Ja, det faktisk helt umulig, med mindre du har blitt kjent med Jesus Kristus. For det han som stråler frem som diamanten I universet, som det verdt å gi hele sin oppmerksomhet til. Ja, som ikke bare verdt det, men som på en måte stråler så sterkt at du klarer ikke å se noe annet enn Kristus hvis du virkelig har blitt kjent med han. For I Kristus så blir du satt I frihet til å følge en sterkere kjærlighet enn alle andre kjærligheter. Og det de gode nyhetene I evangeliet. Ser du den visjonen om han som stråler klarere enn alt annet? Og så det jo fantastisk budskap I evangeliet som sier at bare ved å se inn I den diamanten her, se inn I Kristus, så får du lov til å bli forvandlet til mer og mer av Guds natur. I 2. Korinterbrev 3:17 så står det sånn, 17-18. Herren, det ånden, og hvor Herrens ånd der frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet, som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Dette er jo en fantastisk nøkkel, det å komme inn i og få lov til å tre inn i Guds nærvær, og bare få lov til å fylle seg med Guds herlighet, fylle seg med glansen av hvem han er, i frihet. For vi er satt i frihet til å kunne dette. Ikke noe som vi røver til oss, men vi har fått lov til å komme inn på grunn av det Jesus har gjort, og vi blir invitert inn slik at vi kan fylles av Guds herlighet og bli gjort til herlighet, fra herlighet til herlighet. Det er jo fantastisk ordbruk her, å gå fra herlighet til herlighet. Du har allerede fått, og så kan du få lov til å forøke den fylde av Gud. Hvilke utrolig gode nyheter til verden. Og det er faktisk de gode nyhetene vi har å gi til et hvert menneske. For et hvert menneske vi sliter med hvor vår identitet kommer ifra. Vi er hvileløse i det å finne ut hvem er vi egentlig. Og vi er jo en tid der identitet har blitt et stridstema. Men tenk om vi kunne få være de som på en måte skjærer gjennom og sier, men sjekk den diamanten her. Dette er det som virkelig er herlighet, og det som er verdt å bygge hele sin identitet på. For sannheten er jo den at alle identiteter er velkommen inn. Og når de får møte Kristus som sin primære identitet, så får de lov til å ta sine identiteter, sine lengsler, sine kjærligheter, så får man lov til å legge det inn på lista langt under Kristus. Og så får alle våre kjærlighet, alle de tingene vi bygger vår identitet på, begynne å formes i samme retning som Kristus. Det er jo det som er å komme inn i livet med Jesus, at vi dag for dag får lov til å innrette lengslene våre. Ikke liksom forkaste hvem vi er, men innrette de mer og mer etter herlighetens mål. I dag så ser vi jo rundt oss og møtes veldig mye med budskap om at kjærlighet er kjærlighet. Love is love. Bibelen sier at så enkelt er det jo ikke. Bibelen bruker mange forskjellige ord på kjærlighet. Og nettopp ut fra at man trenger forskjellige ord på kjærlighet for å definere at de brukes inn mot gjenstander eller objekter eller personer, levende vesener med forskjellig herlighet. Og det er jo bare når vi får lov til å komme inn i Guds selvoppoffrende kjærlighet at vi virkelig får kjenne hva sann kjærlighet er. Sånn som jeg sa, vi kan ikke si at kjærlighet til is egentlig er kjærlighet. Det er kanskje litt mer appetitt, liksom. Du kan i hvert fall ikke si at det er fylden av kjærlighet. Men det er et lite mål av kjærlighet til is. Eller til diamanter, eller hva du måtte si, men det å virkelig få komme inn i berøring med Gud og den han er, da får du virkelig kjenne hva kjærlighet er. I 1. Johannes brev 3:1 så står det her, «Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det.» Her ser vi hvordan Johannes stadfester at vi har fått del i Guds kjærlighet, sånn at vi skal få lov til å kalles barn av hans kjærlighet. Og så tenker vi at ja, men det er en god følelse å ha. Men så sier han, men det er ikke bare en følelse, det er en sannhet. Vi kan ikke bare kalle oss Guds barn, men vi er Guds barn. Vi har blitt Guds barn, vi er født på ny, inn og fått hans natur på innsida ved hans ånd. Og så skriver han jo videre, hva fører det her til i livet vårt da? Jo, da begynner vi jo å faktisk elske da. Da begynner vi å leve ut denne kjærligheten, denne naturen som vi har fått del i. Og i vers 18 der, så sier han det her blant annet. «Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.» Så her ser vi at kjærlighet er så utrolig mye mer enn en følelse. Kjærlighet er gjerning i sannhet. Det er faktisk å handle for den andres beste er kjærlighet. Og ikke handle for mitt beste, men å handle for den andres beste. Og det utfordrer jo vår tid, der kjærlighet egentlig handler om å tilfredsstille mine lengsler i stor grad. Mens den kjærligheten vi inviteres inn i, er en kjærlighet som er en kjærlighet for den andre. Filosofen Hegel, som jeg ikke kan skryte på meg at jeg har lest veldig mye og forstått, men jeg har lest en artikkel eller to av en som har lest han og forstått han. Men han sier noe veldig bra om kjærlighet, for han som utfordrer oss. Og han sier at du kan ikke elske deg selv. Det er en selvmotsigelse. Selvkjærlighet er ikke kjærlighet. Og klart, hvis jeg sier det i det kulturelle øyeblikket vi lever i dag, og i kulturen vår, så skjønner vi egentlig ikke hva han sier. Hva mener du? Sier ikke Jesus det? Sier ikke Bibelen det? Skal vi ikke elske oss selv? Hva mener du? Skal vi... Og så må det jo forklares litt. Men jeg tror han har veldig mye rett i det han sier. For kjærlighet er ikke innovervent. Kjærlighet er utovervent. Sann selvoppoffrende kjærlighet handler ikke om å få tilfredsstillelse fra det du måtte elske, men det handler om at du faktisk har blitt gjort til kjærlighet, sånn at du ikke trenger og at andre skal tilfredsstille deg, men du lever med overflod for å tilfredsstille deg, for den andres beste. Og det er Guds natur. Så det han sier da, at når du leser Bibelen, og det står at du skal elske din neste som deg selv, så sier han, det må jo bety at du skal elske din neste ved at du anser den nestes verdi som like verdifull som deg selv. Ikke sant? Mens vi tenker ofte at ja, men jeg må først elske meg selv sånn at jeg har det bra, så kan jeg elske den andre. Men han sier at ekte kjærlighet faktisk defineres av den andres verdi. Og så vil jo jeg kanskje tenke, og i samtale med Hegel si at, men da må det jo bety at det å elske seg selv må jo egentlig bety at vi tar imot Guds kjærlighet for oss. Sånn at vi får lov til å bli fylt av kjærlighet, sånn at vi kan få se at vi er verdifull for Gud, og så får vi lov til å gi videre og se det verdifulle i den andre. For kjærlighet er alltid rettet mot den andre, eller så er det ikke kjærlighet. Og Gud har rettet sin kjærlighet mot meg, og jeg har fått lov til å ta imot av hans herlighet, hans kjærlighet. Og så får jeg lov til å ikke leve i selvkjærlighet, men jeg får lov til å leve i kjærlighet fra Gud, og i kjærlighet til andre. Men det betyr også at jeg har tatt imot min verdi fra Gud. For kjærlighet som vi ser i Jesus, er i sin ytterste konsekvens å miste seg selv for den du elsker. Men sannheten er at om du mister ditt eget liv av kjærlighet, sann selvoppoffrende kjærlighet, agape, som Bibelen sier det, da har du i sannhet funnet deg selv i det du er skapt for. Kjærlighet som er din karakter, din sanne identitet. For den som er sann, har sann kjærlighet, vil aldri miste seg selv. Han vil faktisk finne seg selv. For det har du fått lov til å oppleve Guds kjærlighet. Og det her er egentlig grunnlaget for all verdighet. Jeg vet ikke om du har tenkt over det. Den høyeste formen for kjærlighet, selvoppoffrende kjærlighet, er kjærlighet som alltid går ut til den neste. Den er bundet opp i den andres verdi, og ikke i at du vil få noe igjen for det. Men det er en kjærlighet som er bundet opp i den andres verdi. Fordi du er så verdifull, så velger jeg å offre meg selv for deg. Det er agape som beskriver Guds kjærlighet til verden, til menneskene som han har skapt. Og det var agape som fikk ham til å offre sin eneste sønn, uten å vite om jeg og du noen gang vil gi respons på den kjærligheten. Fordi at han har satt sånn verdi på deg og meg. Fordi at vi er skapt for herlighet. Vi er skapt for den høyeste verdi. Og det her er grunnlag for det kristne menneskesynet, ikke sant? Hvorfor er vi så opptatt av at det fra unnfangelse til død, så alle mennesker like mye verdt. Fordi alle mennesker fra unnfangelse til død er skapt for herlighet. De er skapt for Guds bilde. De er skapt i Guds bilde for å kunne bli lik Gud. Og det kan vi ikke si om alle andre ting. Derfor setter vi ikke like stor verdi på alle andre ting. Eller dyr. Sant? Og det er verdighetens fundament. Det er Guds selvoffrende kjærlighet til mennesket. Derfor er det ut fra forståelsen av herlighet at vi ser det kristne menneskesynet klarest. Et hvert menneske er ment for herlighet. Det har herlighetens bilde i seg, Guds bilde i seg. Og så er jo Guds verk i Kristus det som viser oss vår verdi. Tenk at Gud offret deg det mest verdifulle han hadde for at vi skulle få lov til å komme inn i hans kjærlighet. I Johannes 15, 13 så sier Johannes, ingen, eller sier Jesus, ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Og sånn har det jo vært opp igjennom historien, at vi har jo faktisk gitt ære til de som offrer livet sitt for noen andre. Til den som beskytter noen ved å offre sitt liv, har vi gitt større ære enn den som trekker seg og flykter fra og vil legge ned sitt liv for den andre. Og det er jo nettopp fordi at vi har skjønt noe av viktigheten og det ærefulle, det herligheten i agape, i Guds kjærlighet. At når vi elsker og handler selvoppofrende, så stråler det en større herlighet fra et menneske. Fordi at vi har fått del i Guds herlighet, Guds kjærlighet, det å legge ned sitt liv for sin venn. Å legge ned sitt liv selv for en fiende, som det står at Gud gjorde. Og derfor er budskapet og evangeliet vi har, er et fantastisk budskap inn i vår samtid. Vi har jo vårt sekulære og hedonistiske evangelie. Et hvert samfunn har jo noen nyheter som de sprer rundt som de gode nyhetene for deg, for at du skal lykkes i livet. Og på mange måter så sier jo vårt evangelie i kulturen vår at ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt eget liv til seg selv, for å nyte seg selv til det fulle. Målet er å gjøre seg uavhengig av andre, er nok i meg selv, frihet og kjærlighet finnes i meg, min identitet er selvstendig, den er bygd på meg selv, og eventuelt de som støtter opp om meg og mitt liv. Sikkert litt veldig karikert sagt. Men det er noe av det som verden prøver å bygge sin identitet på, eller mennesker prøver å bygge sin identitet på i dag. Og det er en ekstrem skjør identitet, som faller igjennom med den minste motstand. Som vi ser, at med en gang den identiteten blir gitt motstand, så blir det utrolig konflikt og vanskelig, og mennesker faller igjennom. Og for problemet er at våre menneskelige identiteter aldri var ment å bygges på våre skjøre fundament på individnivå. Jeg kan ikke bygge min identitet på meg selv, for jeg er ikke skapt for meg selv. Jeg er skapt for Gud, og jeg er skapt for de andre. Jeg er skapt for herlighet. Vi er skapt for å tilhøre. For vi tilhører ikke bare oss selv, ikke bare vår familie eller samfunn, men vi tilhører vår himmelske far. Vi er skapt for å vandre med ham i den stille brisen i hagen. Jeg synes det er noe av det mest vakre jeg leser i Bibelen. Noen av de første sidene i Bibelen, hvordan Adam og Eva vandret med Gud i hagen. Og noen ganger så tenker jeg, hvor er den hagen hen? For da får vi lov til å komme inn i en helt annen identitet, når vi får lov til å leve i hans kjærlighet, hans nærvær, hans herlighet. Og elske det han elsker, får vi lov å oppleve. Bli formet etter ham for å kunne gjøre det han gjør i kjærlighet. Det er en identitet som er noe helt annet enn å prøve å grave og finne det i seg selv. Og på mange måter så var det nettopp i hagen vi mistet vår identitet. som menneskeslekt. Vi mistet vår identitet i fallet i hagen. Og siden har vi rast rundt og prøvd å finne tilbake til den i oss selv, eller i gruppa som vi tilhører. Og det har ført til at vi vandrer rundt og baler med alt det her som C.S. Lewis sier er bare tull i forhold til det vi egentlig kan få lov til å holde på med. Vi blir innkrøket i oss selv. Det var vel Augustin som sa om mennesket og synden. Vi har blitt innkrøket i oss selv, selvsentrert, uten kjærlighet. Vi er opptatt av oss selv. Det finnes ikke noe menneske som har en så solid identitet i seg selv at han kan si at «Se på meg, jeg har funnet veien». Men det fantes et menneske, og det finnes et menneske. Et menneske som sitter ved Guds høyre hånd, som har vist oss Guds herlighet, som vist oss hvor identiteten hentes hen i Gud. Det finnes et menneske som kan tilfredsstille din dypeste lengsel, fordi han er så vakker, fordi han er så god, fordi han er så edel, fordi han er så sann, og fordi han er så fullkommen i selvoppoffrende kjærlighet. Jesus Kristus. Derfor er det sånn at når vi leser om det å komme inn og få lov å skue inn i, ved ånden, inn i Guds herlighet, så er det faktisk det nøkkelen til etterfølgelse av Jesus. At disippelskap, etterfølgelse av Jesus, begynner med å betrakte ham. Du har satt i frihet til å ikke skulle fikse alt mulig i livet ditt, men du har satt i frihet til å komme inn og få lov til å begynne å skue inn i diamanten, begynne å se glansen av hvem Kristus er. Sånn at du blir vakt opp i dine lengsler, sånn at du får lov til å kjenne at det er jo det her jeg er skapt for. Det er jo her jeg finner min identitet. Det er jo her jeg finner min tyngde, min herlighet i Jesus Kristus. Jeg hørte en forkynnelse av en som heter John Tyson, som jeg hører på av og til, og en veldig fin forkynner som har en menighet i New York. Eller har en menighet, han er pastor i menighet der. Så forteller han om noen vers, eller noen ord som har betydd mye for meg også. Det er Westminster sin lille katekisme. Det er vel en sammenfatning av den reformerte kirkes katekisme, troslære og trosbekjennelse. Og den sier sånn at menneskets høyeste mål, det er å herliggjøre Gud og nyte ham for alltid. Menneskets høyeste mål er å herliggjøre Gud, og ære Gud, og nyte ham for alltid. Jeg har alltid syntes det har vært så vakkert og så bra. Og så sier John Tyson at han leste Desiring God av John Piper, og der har John Piper vridd om på ett ord, på og. Og så har han gjort om på Westminster lille katekisme, så sier han det her, og det forvandler livet mitt. Så sier han det at, John Piper sier at menneskets høyeste mål er å herliggjøre Gud gjennom å nyte ham for alltid. Det å herliggjøre Gud gjennom å nyte ham for alltid. Og jeg tror det er faktisk noe som kan forvandle våre liv. Og se at Gud ikke inviterer oss inn i en tvangstrøye. Eller å prøve å disiplinere seg selv. Men han inviterer oss inn i å kaste alt vi er på ham, og bli bergtatt av hans herlighet, og bli gjennomelsket av hans kjærlighet, og få lov til å se at et liv med Gud er å få del i det rikeste som finnes i universet, og få lov til å nyte hans herlighet for alltid. Jeg vet ikke om... For meg så er det hele tiden en korreks, for jeg prøver hele tiden å selvregulere meg selv, disiplinere meg selv utifra feile motiver. Og det er ikke feil med viljestyrke, og det er fint. Men hjertet mitt trenger å nyte Gud. Hjertet mitt trenger å se skjønnheten i det jeg skapt for. Hjertet mitt trenger å være levende innenfor Gud og kjenne at jeg blir stadig gjort mer og mer myk, mer og mer bergtatt av hans herlighet, mer og mer fascinert av hans stråleglans, hans sannhet og hans kjærlighet. Mer og mer blautgjort, for å si det på godt norsk, nordnorsk. Og så bruker John Tyson, den forkynnelsen jeg hørte, han hadde et eksempel fra klassisk mytologi, gresk mytologi. Og vi har kanskje hørt om historien om Odysseus som kommer hjem fra krig med besetninga si. Og når han kommer med båten sin seilende eller roende, så må han seile forbi øya med sirenene, som var de fristerne som frista sjømennene til å ved den vakre sangen sin. De hadde en vakker sang og vakker utseende som gjorde at ingen sjømenn kunne seile forbi uten å bare dreie om kursen og bli fanget og spist eller ødelagt av sirenene. Og så vet Odysseus det her, så han ber sjømennene sine om å ta voks og putte det i ørene, slik at de kan ro uten å bli fristet av sirenene. Og så ber han om at han selv skal bindes til masta, for han har lyst til å oppleve den vakre sangen fra sin renne, men uten å ha mulighet til å bli fristet til å bli tatt av dem. Og det er måten han kommer seg forbi sirenene. Men så fortelles det senere, Apollonius Rhodius forteller om en annen som reiser forbi senere i historien, og det er Argo som også reiste forbi sirenes øy. Men da hadde han med seg Orfeus, som var så utrolig flink til å spille musikk. Så da ba han i stedet Orfeus om å spille vakrere enn sirenene. Sånn at Orfeus spilte en så vakker sang at sjømennene kunne bare ro på og merke at Orfeus sang var så mye vakrere enn sirenenes sang, at det fristet ikke noe med å dra over til sirenene og sin undergang. Jeg vet ikke hva slags bilde du har på Kristus, hva slags bilde du har på Gud. Er Gud en mast som du bindes til og holdt på å eksplodere, for alt i deg vil egentlig noe annet? Eller er Kristus han som spiller så mye vakrere enn alt annet i livet? At du blir overveldet av hans kjærlighet, overveldet av hans skjønnhet, overveldet av hans herlighet. Du er skapt for å herliggjøre Gud og få del i hans herlighet og for å nyte ham for alltid. Og det er det her også C.S. Lewis snakker om. Vi er skapt for å finne vår tilfredsstillelse, ikke i noe som er hardt og vanskelig og kjipt, men noe som faktisk er så mye bedre enn alt annet. Det er evangeliet. Derfor har jeg lyst til å oppfordre deg i dag til forøk lengslene dine etter herlighet. Jeg vet ikke, hvordan kan du gjøre det? Du kan i hvert fall gjøre det motsatte enn å prøve å binde deg til masta, prøve å stenge ned alt som beveger seg på innsida, og heller rette mot Kristus, for der finner du tilfredsstillelsen. Og derfor sier Paulus i Kolosserne det her: Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere håpet om herligheten. Se på den setningen der. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Du er en del av folkeslagene, altså du vet det. Kristus er blant dere. Kristus har kommet blant dere. Guds rike er her. Håpet om herligheten har kommet til dere. Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus. Det er Guds mål, at vi skal få del I hele Kristi fylde. For det ham som kan overdøve, han som kan spille mye vakrere. Han overdøver ikke ved støy eller harde ord, men han lokker med sin vakre sang. Fordi at han herligheten fra Gud. Det derfor Jesus kan si med frimodighet, kom til meg, alle dere som bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Gå med meg, følg meg. Kolossene 3, så står det sånn, det da reist opp med Kristus, og søk det som der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Søk fylden I ham. For det her ikke et kall til flukt, men et kall til nærvær og skjønnhet. Herlighet som Guds nærvær, Guds skjønnhet. Kristendommen ikke en stoisk filosofi, der det handler om å liksom feie følelsene sine under teppet, eller feie lengslene sine under teppet, sånn at du kan liksom sitte stille I båten og ingenting berører deg. Den levende kjærlighetserfaring av Guds skjønnhet og nærvær. Jesus ikke en slavemester. Jesus din elsker. Det ikke din tvangstrøye. Han vår elsker. Han som vekker kjærligheten I oss. Vekker følelsen I oss. Som vekker viljen I oss. Som vekker handlingskraften I oss. Han sann kjærlighet. Det derfor vi kan se at mennesker som har fått berøring med Guds herlighet I Kristus, ser at det her skatten I åkeren. Det her skatten som verdt å forlate alt for. Fordi at de har hørt den vakreste sangen, og den det verdt å danse til. Ikke sant? Den det verdt å nynne til. Den det verdt å ta med seg I hverdagen. Derfor har jeg bare lyst til å inviterer deg I dag. Kom og ta imot av Kristi herlighet. Kom og la hjertet ditt bruse opp igjen for ham. For han det vakreste som finnes. Han edelsten, han diamanten I universet. Han den som stråler Guds herlighet og som har kommet til deg ved den hellige ånd, så at du kan få lov til å dra nær og leve I hans nærhet. Vi ser gjennom kirkehistorien at alle de som virkelig har fått smakt Jesus. Vi ser Peter som snublet og falt. Så kommer han og så gjenoppretter Jesus han. Hva det han sier til han? Lover du at du skal skjerpe deg neste gang? Han sier helt enkelt, Peter, elsker du meg? Peter, elsker du meg? Så ser vi gjennom kirkehistorien folk som har blitt grepet av Jesus, som selger seg selv til slaveri for å vitne om ham, som legger ned sine liv, som går dag etter dag på vanlig arbeidsjobb I Oslo, fordi grepet av Jesus. Det de som reiser over halve jordkloden, de som sier nei til slekt og familie. Du ser et folk som bare så grepet av Jesus, at de har funnet det som virkelig gir liv og overflod. Amen. Kom og la deg fascinere Jesus igjen. La dine lengsler oppildnes og rettes mot ham, for det der du vil finne dets tilfredsstillelse. Amen. Far, jeg har bare lyst til å takke og prise deg for at du har skapt oss. Og det hele menneskeslektet sin opprinnelse var din kjærlighet. Din utgående kjærlighet. Vi skapt I kjærlighet for kjærlighet. Vi skapt ut av din kjærlighet for din herlighet. At vi skal få lov til å leve I den nærheten og den skjønnheten som vi skapt for. Takk for den verdigheten det gir et hvert menneske. At den skapt for din herlighet. Vi bare ber om at du skal oppildne oss. Du skal la Ånden bruser på innsida. La oss få lov til å merke at når vi enten vi går på jobb på 15., 20., 30. Året I samme jobben, så får vi lov til å kjenne at men vi tilhører deg. eller du kaller oss til å reise halve jordkloden for å vitne om deg, så tilhører vi deg, og du vår elsker. Du den vi får lov til å gi all vår affeksjon, vår affeksjon til, all vår kjærlighet til. For vi vet at du ikke svikter. Vi vet at du tilfredsstiller. Vi vet at du gir alt, fordi du kjærlighet. Far, jeg ber om at du skal bruse gjennom oss som menighet. La oss få lov til å bli et folk som skjønner hva din herlighet som skjønner hva kjærlighet og skjønner kraften av din selvoppoffrende kjærlighet. Som skjønner at når vi legger ned våre liv for deg, så finner vi vårt liv. Når vi offrer ting i livet vårt, så får vi liv fra deg. Når vi fornekter oss selv, så finner vi oss selv. Far, jeg ber om en åpenbaring av din herlighet, av din glans, av din fylde, av din dybde og rikdom i menigheten vår. Amen.